Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Je 6 minut po 9. hodině, vám všem krásné pondělí. Paní Daniela Kolářová, herečka, je se mnou ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Co se děje aktuálně na zahradě Daniely Kolářové?
No tak, říkám to nerada, ale budeme muset zazimovat. Tak ukládat rostlinky, zamulčovat a teď budu muset zase chvojím přikrýt růže. Musím koupit ještě aspoň 2 pytle mulče, abych to stačila nějak všechno obhospodařit. A mám vždycky strach, že nic nestihnu, protože jak začne sezóna, tak jakože letos to vypadá, že skutečně jako divadla začínají hrát, tak po té odmlce, tak se ten čas krátí, takže mám třeba jenom den a půl, mám to necelých 50 kilometrů teda od Prahy, takže takhle budu pendlovat, abych to zazimovala.
Je pro mě těžké představit si křehkou dámu, jak vláčí pytel s mulčovací kůrou. Pomáhá vám někdo?
Ale no tak mulč se dá zvládnout. Horší je to s hlínou, se substrátem, to je těžší. Mulč ještě zvládnu dotáhnout na tom vozíku do auta a vyložit to na kolečko.
Čím vás ta zahrada nikdy nepřestane bavit?
To je strašně zvláštní, jak to člověk objevuje, jako člověk, který vyrostl ve městě a nikdy se s tímhle tím nedostal do styku, jak to postupně objevujete, jak to funguje, jaký to má řád, ta příroda, obrovský smysl a vy se tomu teprve musíte učit rozumět nebo snažit se rozumět, protože spoustu věcí nevíme, tak samozřejmě můžu číst, můžu studovat, ale protože tam u toho člověk není celou dobu, jo, aby prošel všemi těmi fázemi, tak vlastně vždycky něco zapomenete a vracíte se zpátky, ale mě na tom fascinuje, že když pracujete s hlínou, tak se propojujete jak s minulostí, tak v budoucnosti. Teď tu hlínu před váma
Někdo měl
v ruce a obhospodařoval jí. Nebo třeba ne, já nevím, jo. Ale protože tam ten pozemek má minulost, tak se tam něco dělo. Byl tam dům, byl tam prý tenisový kurt a asi sad nějaký, ale to mi jenom z takového útržkovitého vyprávění. No ale má to historii.
Já jsem si říkala, jestli třeba tohle to není výraz nějaké touhy divadelní herečky, která chce, aby vlastně kus té historie dala dál, protože po tom divadle zůstanou emoce a různé pocity, ale vlastně nic hmatatelného.
Přesně, protože mě dělá radost na té zahradě, nebo když jsem se to učila a učím se to pořád, když něco zasadíte nebo zasejete trávu, tak za 10 dní začne lézt. Vy to vidíte konkrétně, si fakt na to můžete šáhnout. No a teď, já nevím, hortenzie, že jo, přinesete malinkým kořenáčku a za 5 let je to keř. Nádherný keř. Tak je to fascinující, protože přesně, divadlo a nebo vůbec tahle profese hodně pracuje s emocema, no ale představení se odehraje, že jo, já nevím, x představení odejde, studujete nový a zapomenete, nebo prostě to odsunete někam dozadu do paměti, ale není to konkrétní, nemůžete si na to šáhnout.
Hostem dopoledního radiožurnálu je herečka paní Daniela Kolářová. Vaše největší zahradnické chyby?
Všecky začátečnické chyby. Teď se proklínám, protože přesně přinesu malou rostlinku v kořenáči a keře. Tak, si říkal, no tak to je malý, jak to může. No a tak by prostě zasadila jsem je blízko sebe. A teď už jsou veliký a teď si překážej.
Jo.
A já mám na sebe vztek, protože teďko už nemám, asi bych neměla ani fyzickou sílu je vyndat a přesadit, protože to už je hodně zakořeněný, už je to hodně let. No, tak to jsou ty základní chyby, které se člověk z města jako trouba dopouští, že si nezjistí ty informace, jak, do jakou, jakou šířku, že jo, to může mít tedy až a tak dále. No, tak to je ta základní.
Je pravda, nebo, že, nebo někde jsem slyšela, a teď nevím, jestli to bylo kvůli filmu nebo kvůli divadlu, ale že jste si vymínila, že vaše úvazky nebo závazky na jaře budou menší, protože na jaře vás zahrada nejvíc potřebuje.
Ne, tak já jsem poprosila ve studiu 2, abych jako jsem byla dotazovaná, jestli bych spolupracovala. Já jsem říkala ano, ráda, ale zkoušela bych to ráda přes zimu, abych měla na jaře aspoň chvilku přes den volno a mohla se hrabat v hlíně. No, takže takhle to vzniklo.
Jo. Já se ještě, já přeskočím ta divadla, podívám se do vašeho nejdelšího životního angažmá, to bylo zhruba okolo, vlastně přes 45 let divadlo na Vinohradech.
No ano, 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 tak nějak.
Říkala jsem si, že v éře režiséra Jaroslava Dudka to muselo být obzvlášť intenzivní. Jaký byl?
No, to byl nesmírně inteligentní člověk, ale náročný. Jenomže to mělo obrovský smysl, to se člověk jako učil skutečně vnímat tu profesi nejenom teda přes sebe, ale vzhledem k ostatním kolegům. A tam šlo vždycky o to, aby prostě bylo celé to představení mělo vypovídající hodnotu, aby to bylo chytrý, prostě, aby to bylo dobře. Hmm. I po profesi, hlavně po profesi, aby jsme jeden akceptovali druhého na jevišti a nikdo neexhiboval na úkor ostatních nebo vůbec tématu hry.
To je asi hrozně snadné sklouznout k té exhibici, ano. Když máte všechny ty nástroje.
No jo, no tak, ale když je tam takový režisér, jako byl pan Dudek, tak...
Tak to nejde.
Tak to nejde, protože on chodil na dozory, samozřejmě objevoval se vždycky nečekaně. No a to pak následovali po představení připomínky, jako okamžitě, jako by, kdyby něco takovéhohle nastalo. Tak, ale on třeba viděl i chyby právě v té vzájemné komunikaci, že třeba jeden kolega nevnímá druhou kolegyni a prostě na tom dozoru to sledoval a trval na tom, že to představení musí být tak hodnotný, jak bylo nastudované.
Chodí ještě dneska režiséři na dozory do divadla?
No tak někdy ano, někdy ne, to je individuální. Ale pan režisér Dudek si to hlídá.
Kdybychom vzali ten seznam těch režisérů, kteří pro vás byli důležití, asi by tam byl i váš manžel Jiří Ornest.
No tak ano, ale my jsme toho spolu vlastně...
To já vím, ale svým způsobem asi...
No to určitě, protože on měl zase absolutně jako svůj styl vidění té inscenace, kterou zkoušel a... Bylo to úplně jinak samozřejmě než na Vinohradech, ale byl nesmírně originálně osobitý.
A byl by tam Jiří Horčička?
Určitě, je v rádio, bože, to jsem, to byly, na to ráda vzpomínám.
Když pominu třeba to, že jste byli s Jiřím manžele a tak dále, a asi ho z toho úplně vyjmu, trvají některé ty profesní aliance třeba až doteď? Jsou lidé, se kterými člověk celý život jde. Oni se třeba na chvíli zanoří, ale pak zase se objeví.
Ale tak někoho ano, někoho ne. No. To je zvláštní podle toho, do jaký se dostanete konstelace. Mm-hmm. Když nevím, jestli ještě existují vlastně ta trvalá angažmá, jako jsme měli my. A vlastně každý ten dům, každé to divadlo se lišilo i nějakým stylem, dramaturgicky i režijně. No tak, teď citovala Jirku Ornesta, tak to zábradlí bylo vysloveně, nebo je taky do dneška, jde svým způsobem, jo. Sice se to proměňuje, ale vždycky to mělo nějaký osobitý styl. Ale teď jsem si všimla, že je všech těch možných divadel a divadílek jenom v Praze strašlivá spousta, že by to člověk ani nestačil
neustíhal
obíhat. Takže nemám přehled a ani to skutečně není v lidských silách, to všecko. To byste musela být zaangažovaná osobně, že tam bude, já nevím, dcera nebo syn nebo, jo, nebo jo, vnoučata. Že byste tam byla, prostě se šla podívat, jo, na představení, ale v tom množství, jakým to existuje, tak to neumím postihnout. Mm-hmm.
Paní Daniela Kolářová je se mnou teď ve studiu. Pojďme se bavit o partnerství se Zdeňkem Svěrákem. Nějak jsem to počítala mezi Na samotě u lesa a Vratnými láhvemi. Jsou 3 dekády. Jaké to je po těch 30 letech nastoupit na tu spolupráci? Je to tak, že člověk má v nekouzelným proutkem a všechno zmizí?
To je strašně zvláštní, to je, sama si to neumím pojmenovat, ale jako by těch 30 let nebylo, prostě jako najednou zase stojíte vedle sebe a pracujete a v podstatě je to asi tak, jako když máte někoho dobrýho, známýho, vedete spolu nějaký dialog o něčem konkrétním, pak se 30 let nevidíte a v podstatě můžete navázat tam, kde jste skončili. Takhle jsem si to jako snažila definovat, protože mně to přišlo neuvěřitelný třeba, jo, ta spolupráce po 30 letech. Ale tam to nějakým zvláštním způsobem funguje.
No, Zdeněk Svěrák má mnoho kvalit a jedna z nich, která mě velmi baví, je takové to klukovství věčné. On má pořád sklony k blbnutí.
Ano.
Projevuje se to i teď?
Já myslím, že pořád. No, že to je to, co ho drží prostě při té energii a svěžesti.
Takže vás dokáže třeba při natáčení něčím rozesmát, pobavit, ale to nebo určitě, něčím totálně
určitě,
bizarní.
Určitě, určitě. Protože přesně to jste pojmenovala, přesně tam je ten kluk, no. Někde, jako není to hraný, není to jako nějak inscenovaný nebo tlačený, prostě je takovej.
V tom betlémském světle on hraje stárnoucího spisovatele Karla Šejnohu a vy jeho paní Helenu.
Ano.
Jaká je tentokrát Helena?
Ale tak Šejnoha pořád píše a potřebuje být sám, že jo, mít tu tvůrčí energii. No a ta paní Helena byla taky ráda, kdyby spolu jeli někam na výlet nebo něco takového, no tak tam vznikají takový třenice, kdy on si vlastně jakoby nevšímá a ona to zase jako vztahuje k sobě, že ji nemá rád. Jo, takový ty vztahový nedorozumění. Mm-hmm. No, tak nakonec spolu pak podniknou výlet a samozřejmě to prostě skončí téměř skandál.
Kdy jste poprvé četla scénář Betlémského světla?
To bylo někdy loni na podzim, volal Honza Svěrák, že vlastně dokončujou nějakou x-tou verzi scénáře. A pak mi to teda nějak přišlo, tak plus minus před Vánocemi, ale to nebyla ještě ta definitivní verze, ta přišla až potom někdy po novém roce, leden, začátek února, přišla ta definitivní verze, no a pak jsme vlastně tuším od dubna začali natáčet.
Smála jste se? Nebo jste plakala? Nebo
já
obojí?
Jsem obojí. To musím říct, že obojí, protože samozřejmě tentokrát scénář napsal Honza z povídek Zdeňka, tatínka, a jako je to, já mám ten druh humoru strašně ráda, protože je to jemný.
Jo, je to laskavý.
Laskavý a není to podbízivý a tak dále. A dává to ještě prostor jako k tomu myslet na další věci. No a pak jsem najednou zjistila, že bulím. Takže, ale říkám to, na každého to může působit jinak, protože taky, když je někdo trošku cynik, tak bude říkat, no a co?
No a co? Posloucháte dopolední Radiožurnál, sedím ve studiu s herečkou paní Danielou Kolářovou. Teď jsme se zrovna bavili ještě o Betlémském světle. Premiérově to bude někdy loni příští rok na jaře.
Ano, tak nějak by to mělo být.
Tak to vám moc času nezabere, jeden večer zahrádka nebude trpět, ale vidíte vy ty filmy dopředu? Nebo jste až překvapená na premiéře? Nebo těm tvůrcům tak věříte, že je to jedno?
Většinou to vídám, když teda nehraju představení divadla na premiéře. Až.
Teď se oprašuje v divadle.
Ano.
Co to pro vás znamená?
No tak potom téměř dvouleté pauze s nějakou přestávkou. Je to vlastně jako když začínáte úplně znova, protože člověk to nějak všecko vypustil z hlavy, protože to nebylo možné, že jo, nehrálo se. Tak naštěstí jsem měla třeba tuhle práci na jaře právě Betlémské světlo natáčení a potom pohádku vánoční. A no ale když se vracíte k těm divadelním textům, no tak se to vlastně musíte učit jakoby celý znova, když počítáte s tím, že to tam někde samozřejmě
tam
je zasutý, no ale vy to musíte zase ten šuplík vytáhnout, otevřít a jde o to hlavně to nekazit těm druhým potom, že jo, vlastní hloupostí nebo nepřipraveností. Takže vlastně no, tak se musíte zase drtit.
Takže co teď oprašujete? Oprašujete Odpočívej ve svém pokoji s Martou Vančurovou?
To jsme už oprášili, už jsme to jednou hráli, ano. A tenhle týden máme večer v sobotu a pak s tím v neděli jedeme do Jihlavy na zájezd. Taky asi 4x odkládaný zájezd do Jihlavy, jo, přes tu koronu. Takže teď se to tak jako začíná všecko normalizovat.
A to je zase výhoda, že můžete s Martou Vančurovou sedět vzadu a v klidu si to tam
no tak to klidně to můžeme, v tom autě, to jsme měli textovku samozřejmě před představením dopoledne a pak jsme hráli odpoledne to první představení, teda první po té pauze. No a tak zaplať pánbu, jako nějak to dopadlo slušně, tak doufám, že to tak bude pokračovat.
Já jsem se vás chtěla zeptat na větu špatný herec, který nevydrží 2 hodiny ostudy. Dokázala byste posluchačům jako vynikající herečka říct, co se za touhle větou vlastně může všechno skrývat?
No já nevím, jestli kež bych měla takový nějakou zkratkovitý smysl pro černý humor, ale já bych to pochopila asi takhle, nebo jak to má člověk odžití, protože se nesetkáváte jenom s vynikajícími režiséry, taky se setkáváte s průměrnými, někdy až špatnými, nebo text, že jo, prostě tak, jak se stavil třeba za to táče repertoár v divadlech, no tak něčím to muselo být poplatný těm zvláštním svátkům a to jako většinou tedy skutečně byly tendenční texty nebo hry a byly hloupý a trapný. No ale zkoušelo se to prostě a to máte od rána zkažený den. Ještě když se to zkouší, tak si přejete, aby nedošlo k premiéře. Ale ono k ní nakonec dojde, no a tam začíná přesně to špatný herec, který nevydrží 2 hodiny ostudy, protože to hrajete se strašným sebezapřením. No ale protože jste zaměstnanec, tak si jako nemůžete dovolit říct, já to dělat nebudu, protože bych tehdy nesehnala nikde žádnou práci. Ale tam mě to došlo, co to je, protože to máte skutečně od rána zkažený den, protože víte, že prostě to nebylo kvalitní zkoušení, není to kvalitní text a že jdete před lidi. Že to prostě vůbec ta drzost s tímhle jít před lidi. No a to je přesně, to by v mým pojetí tomuhle odpovídalo.
A to už asi dneska neděje, ne?
Ale to víte, že se to děje. Ale
že se zkouší blbé hry, tomu věřím.
No tak, no ano, takhle. Ale to taky záleží, rozumíte, každý čteme text asi jinak. Jo, někomu to nemusí připadat blbý, je to jenom povrchní a bude sranda, že jo, tak co.
Jo, že někdo si z toho dělá menší hlavu.
No,
prostě.
Ano, každý to čte jinak, jo, ale já právě jste zmiňovala pana Rizera Dudka na Vinohradech, no tak jako to byla taková škola, že tam ta kvalita všeho, jo, textu, provedení musela být prostě úplně ta nejvyšší. Takže od toho to člověk všecko začal poměřovat. No,
no Já si právě říkám, kolikrát vám vaše přímočarost, protože já vás vnímám tak, že když tady sedí někteří herci, tak mi zahrají to, co já zrovna chci, nebo to, co zrovna se jim jako hodí, že by bylo hezké, kdyby tak byli viděni.
Jo,
ne všichni, ale někdo to tak má. A u vás to vnímám tak, že já dostanu na přímou otázku přímou odpověď. Dělalo vám to hodně velké problémy v životě?
Ale tak už od malička v podstatě ve škole, ano, říkali chytrá, ale drzá. To jsem měla takový dotazy. No ale to bylo v podstatě upřímný, jo? Když mě přišlo něco pitomý, tak jsem se zeptala, proč? Proč to tak je? A tak, no tak nevím, takhle samozřejmě, že měl člověk asi s někým i nějaký konflikty a tak. Ale chci jedno, abych nebyla prostě zlá.
Posloucháte dopolední radiožurnál, sedím tady ve studiu s paní Danielou Kolářovou. Teď jsem se zahleděla do toho, na co se všichni ptají, na Jaromíra Hanzlíka, pochopitelně nevím, jestli se vám na to chce ještě odpovídat, ale Jana píše, role ve filmu Vratné lahve je tak kouzelně zahraná, že se jí nemohu nabažit a sléty zjišťuji, jak více a více je pravdivá. Kterou scénu máte osobně nejraději?
Ježiš, tak moc děkuju. Já si vždycky vybavím, jestli si to taky vybavíte se mnou, jak jsme nasazovali se Zdeňkem při tom generálním úklidu zpátky dveře do těch pantů. Mm-hmm. Tak to jsme točili snad 2 hodiny, protože se to pořád nevedlo. Jsme byli úplně zničený. Prostě buď něco nechytila kamera, nebo my jsme se nemohli strefit do těch pantů prostě. A ty dveře nebyly lehký, takže to se mě teda vybaví, protože to bylo takový jako fyzicky nerealizovatelný. Ale nakonec se to potom povedlo, ale trvalo to strašně dlouho.
Jana tady naráží na scénu s varnou konvicí, jak smrdí ta samochvála. Já zase zbožňuji větu a žehlil jsi někdy.
Ano.
Jaké bylo léto s kovbojem? Předpokládám, že lepší než v rozmarném létu, píše Petr. A je tady spousta otázek na Jaromíra Hanzlíka, ale pojďme to vzít tady s touhle jednou.
Ale tak to léto s kovbojem jsme točili o prázdninách, protože to se tak dělávalo, aby herci nemuseli odjíždět do divadla, že jo. Tak se využil ten prázdninový čas, aby to ten štáb, aby se to dalo produkčně dohromady. A tak to, co jsme točili nahoře v severních Čechách a ty pastviny a tak, a pak se teda v Praze dotáčelo něco v ateliérech, ale byl to režíroval skvělý pan režisér Ivo Novák, taková prvorepublikánská osoba, nesmírně vtipnej, chytrej. A byla s ním hrozně hezká práce. Bylo to milý, opravdu prázdninový natáčení.
Můžu něco osobního?
Ano.
Já se tady nesmírně raduju během toho povídání z vaší tváře, vlastně z té přítomnosti. A když se dívám, jak stárnou některé dámy okolo mě, tak si říkám, tohle je skvělý. A když se dívám na vás, tak si říkám, tohle je skvělý.
Děkuju.
Ale asi to nebylo lehké, protože prostě některé kolegyně kolem vás sahají po plastické operaci, po různých vylepšeních a tak dále. Jak byste si v tomhle udělala jasno?
Já jsem nějak si to taky, jako mě to napadlo, co bych měla něco udělat. A pak jsem se rozhodla, že by to člověk, nebo že bych to měla ustát prostě, jo, že se bránit něčemu, rozumíte, já budu mít natažený, vytažený obličej a na tom krku už to bude vidět stejně. A tak vůbec, jo.
Jo.
To si člověk, je to, jako učíte se to přijmout, jo. Není to teda něco, co by vám dělalo vysloveně radost, ale vlastně já to kompenzuju třeba právě to v prací na té zahradě, která mě těší psychicky i fyzicky. Ale psychicky se tam nesmírně jako nabiju ohromnou energii z té přírody a to přebije tyhle ty pohledy do zrcadla, kterým se vyhýbám čím dál tím víc a najednou si uvědomíte, že to není podstatný. No a taky teda už dostávám role starších manželek anebo babiček, že jo. Takže se s tím prostě, ale to je běh života, tak to je prostě. Takže se s tím smiřuju a vlastně nejvíc mi v tom pomáhá právě ta komunikace v té přírodě. Hmm.
Navíc ta příroda vlastně, tam vidíte ten cyklus od začátku ano. až do konce, takže ano. i tohle člověka jaksi smíří nějakým způsobem.
Určitě, protože to přijmete ten řád. Hmm.
Jste velká čtenářka, to znamená, že když je čas, tak určitě, jakmile je zahrádka obhospodařena, tak si otevřete nějakou knížku, co bych teď našla u vás na stolku.
Ale já tam mám spoustu věcí připravených právě, až bude zazimováno, protože jako večer jsem vždycky tak zdrchaná, že už mě, když je teda sezóna, tak už nemůžu nic číst. Nebo když třeba zkoušíte nějakou novou hru a musíte se učit a nebo zamýšlet se teda jenom nad těma situacema a tak, tak to taky jako nemůžete kombinovat to čtení. To musíte mít vlastně úplně tu hlavu čistou a jenom si to vyhradit prostě pro tu knížku. Ale já jsem dostala takovou zvláštní knihu od jednoho pana režiséra, kde jsem mu namlouvala nějaký komentář a tak mě dal dárek, prostě takovou knížku a já jsem to doma otevřela a jmenuje se to Hra světel a stínů a je to o takový výpravě do Afriky. A nedá se tomu říct Hra světel a stín.
Jo, on tady seděl.
Jo?
Jo, on tady byl.
Jo, no tak to byla taková náhoda a teď já jsem to tak jako v létě jsem to, si to prolistovala, ale tak mě to zaujalo, že jsem si to vzala zpátky do Prahy a chci se tomu věnovat. To není klasický čtení nebo román, i když tam mám taky spoustu restů, tomuhle se chci věnovat v klidu, ne tak jako, že si to prolistuju, zaujím mě tam něco, ale protože mám nějakou práci, tak jo, to přeskočím. Ale chci se k tomu vrátit, protože mě to nesmírně zasáhlo. Mm-hmm.
No tam byl velmi hezký, pakliže se nepletu, tak tam byl velice hezký partnerský vztah mezi, to je Afrika, že jo?
Ano, Afrika.
A teď já právě, no nic, to je na jinou debatu, ještě abych tady alespoň udělala radost jednomu z posluchačů, tak Martina se vás ptá, zmínila jste vánoční pohádku, bude letos a co hrajete?
Hraju takovou protivnou sudičku. Byli jsme tři, Iva Janžurová, Naďa Konvalinková a já. A oni jsou hodní a já jsem protivná.
Ale to jsou o Vánocích, jo?
Ano, ano, má to být o Vánocích.
Daniela Kolářová byla dneska hostem Radiožurnálu. Už přicházejí další dotazy, ale bohužel se na ně nedostane. Přeju, ať se podaří zahradu zazimovat, přeju hodně času na to, co byste ráda, ať se vám daří.
Děkuju napodobně.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, hezký celý týden, ať se daří i vám.